эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию в Беларуси. У Минску пошла працу миссия Международного валютного фонда. Заключением домов завершились у Москвы перемовы об умовах поставки российской нафты в Беларусь. Это и иншие темы у нашем эфире поздней, а починаем мы ситуацию вокруг политических вязнев. Адвокаты своих громадян, которые обвинувачиваются в организации массовых беспорядков у Минску 19 снежня, обвергают информацию Генпрокуратуры Беларуси. Амаль месяц адвокаты не бачили былых кандидатов президента Андрея Санникова, Миколая Статкевича и Владимира Некляева. С подробязностями Олег Грузделович.
Маці Андрэя Саннікава Алла Ўладзіміравна зноў хварэе. Пасля ўдзелу ў акцыі салідарнасці з вязнямі 19 снежня, якая адбылася каля Чырвонага касцёла 19 студзеня, у жанчыны паднялася тэмпература. Але кажа, што больш непакоіць тое, што зноў няма ніякіх звестак ад сына Андрэя і невесткі Ірыны Халіп. З 29 снежня да іх не дапускаюць адвакатаў, а кароткі ліст, які яна атрымала ад сына на мінулым тыдні, не даў адказу на пытанне, як пачуваецца Андрэй, пра якога паведамлялі, што ў яго на плошчы незалежнасці была паранена нага.
Если бы он мои письма, я спрашивала, как твое здоровье, что у тебя с ногой, потому что я знаю, что там что-то с ногой то ли сломано, то ли выбито, не знаю, что он не мог. Когда я его первый раз видел адвокат, он же тогда сказал в прессе, что он в таком плохом физическом состоянии, на ногу совсем не мог остановиться. Но он об этом не пишет. То ли он сам не хочет ничего рассказывать, то ли ему сказали, что без подробностей, коротко, не знаю. Но письмо очень такое короткое, лаконичное. Но а что думать, это трудно сказать. Я говорю, тут у меня был один журналист, который сказал, вы находитесь в 100 шагах от него, ну, живу я. И вот это меня теперь подумаю, что в 100 шагах помочь не могу.
Ой. Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца Татяна мае намер адмыслова прыехаць у Менск і намагацца ад кіраўніцтва ізалятора КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала.
Перадавала, якія там на ўсялякі выпадак ад насмарку вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. Яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Ну калі 12-га ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць тыя лекі, я зразумела, што лекі тыя ён не атрымаў. Вось таму мне гэты момант мне больш за ўсё непакоіць.
Жонка экс-кандыдату прэзідэнта Алесі Міхалевіча Мілана не можа забраць ягоную пасцельную бялізну, каб памыць. Дарэчы, як і сваякі большасці іншых вязняў. Парадак у амерыканцы адносна пасцельнай бялізны такі, каб сваякам аддалі бялізну на мыццё, вязень павінен напісаць адпаведную заяву. Але вось ужо амаль месяц заяваў няма, бо няма сувязі з вязнямі нават праз адвакатаў.
А такая праблема, як забраць бялізну брудную ў вас?
Не далі, не было ніякай бялізны.
Не вертаюць ад яго нічого, да?
Не, нічого не вертаюць, я адпаведна не прымаю чыстую, таму што пры сабе яны маюць права мець толькі дзве пласціны на ваку, ўсё. Воля Некляева сказала, што я адзін раз гэта атрымалася. Мы спрабавалі яшчэ раз у панеделак. Ну, кожны дзень цяпер запісваемся з гэтымі пласцінамі туды назад. Кожны дзень, то бок панеделак, сярэда, пятніца.
Пэўная колькасць фігурантаў справы 19 снежня знаходзіцца за кратамі не ў амерыканцы, а ў менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. У прыватнасці, там сядзіць актывіст грамадзянскай кампаніі «Гаворы праўду» Павел Вінаградаў. Бацька Павла, Юры Вінаградаў, які жыве ў Беразіно, ужо атрымаў ад сына некалькі лістоў. Вось што з іх вядома пра ўмовы, у якіх трымаюць актывіста, і пра дзейнасць следчых.
Условия содержания, ну, более-менее, говорит, уже во вторую камеру бросили. Был в камере, было 24 человека, сейчас камера 4 человека, 2 каких-то высокопоставленных бывших милиционера и один россиянин. Не знаю, с чем это связано. Опера приходят регулярно, запугивают, вызывают на так называемую беседу, то есть без протокола. Это он то, что в письма смог написать. Вот, с адвокатом мы виделись. Будут писать апелляцию по поводу видеоматериалов, которые прошли ОНТБТ, потому как, ну, ерунду там. Много того, чего ни в каких экстремистских группировках он не состоял, никаких милиционеров он молотком не избивал.
Сказал батька из компании «Говори правду» Юры Виноградов. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты про ситуацию в Беларуси и после президентских выборов 19 снежня. Дискуссия и принятие рекомендаций запланованы на четверг 27 студеня. С подробностями Валер Калиновский.
Докладчиком, а имя Комитету политических справ Парламентской ассамблеи Рады Европы, на дебатах по Беларуси призначенная депутат с Финляндии Синика Хурскайнен. С подарения Хурскайнен бывала в Беларуси несколько разов. Минулым разом она была международной назиральницей на президентских выборах 19 снежня 2010 года. Ситуацией у Беларуси володая добра, поведомили в ее страсбургском офисе, але от интервью на эту тему покуль отмовляется. Она будет готовая до интервью только после того, який доклад будет затверджены Комитетом политических справ. Это значит, только 27 студеня. А проча докладу с подарений Хурскайнен от политического комитету на дебатах будет представлено и меркование от имя Комитету юридичных справ Парламентской ассамблеи Рады Европы. Само включение белорусского питания в порядок дня сессии ПРЭ у якости терминового свечить про цікавость ассамблеи до подея в Беларуси. Уже у понеделок отбылась неформальная дискуссия по белорусским питаниям, у часе якой выказаліся ўсе кіраўнікі Рады Еўропы. Прэзідэнт ПАРЭ Мэўлют Чавушаглу заявіў, што дыялог Рады Еўропы з Беларусію немагчымы, пакуль у гэтай краіне за кратамі застаюцца палітвязні. У тым ліку былыя кандыдаты на прэзідэнта. Цытую, яны павінны быць неадкладна вызваленыя. Толькі на гэтай аснове мы можам прадоўжыць нашыя адносіны, заявіў прэзідэнт ПАРЭ. Кіраўнік камітэту міністраў Рады Еўропы Ахмед Давутаглу заявіў, што мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам арганізацыі. Цытую, на жаль, падзеі ў Беларусі толькі пашырылі разрыў паміж Беларусю і дэмакратычнай еўрапейскай сям'ёй, заявіў спадар Давутаглу. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьорн Ягланд заявіў, што Беларусь страціла шанец спыніць сваю самаізаляцыю ў Еўропе. Далей цытую, без Беларусі Рада Еўропы няпоўная, але першым крокам да новай спробы павінна быць вызваленне ўсіх тых, хто быў арыштаваны пасля выбараў. А літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс сітуацыю ў Беларусі ўвогуле назваў гуманітарнай катастрофай. Аднак ёсць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнаму Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў асамблеі, гаворыць дэпутат Дзярждумы Дзмітрый Вяткін.
Што касаецца пазіцыі расійскай дэлегацыі по часці вопроса о беларускіх выбарах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и, в общем, здесь у нас никаких вопросов нет.
Поводле спадара Вяткіна, у российских депутатов возникают пытанні только относно заходов правоохранных органов Беларуси у относинах до некоторых громадян, у тым лику российских.
В каждом из этих случаев нужно разбираться отдельно, вне всякого сомнения, Российская Федерация заинтересована и намерена разрешение этих вопросов, этих проблем, и намерена защищать интересы своих граждан на территории его государства, в том числе Республики Беларусь.
Поводле депутата Державной Думы Дмитрия Вяткіна, российская делегация будет выступать за диалог Рады Европы и официальной Беларуси, за вертание официальной белорусской делегации у Страсбургский палац Европы.
Пра пазаплянавыя дэбаты ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы паведамляў Валер Каліноўскі. Тым часам лідар КГБ-БНФ Зенон Пазняк звярнуўся з адкрытым лістом у Раду Еўразвязу. Пазняк прапануе, цытата, разгледзець на пасяджэнні Рады Еўрапейскага звязу 31 студзеня гэтага году магчымасць прыняцця рашэння аб звароце ў Раду бяспекі ААН на прадмет прадстаўлення ў міжнародны крымінальны суд прапановы аб узбуджэнні справы супраць грамадзяніна Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі Александра Рыгоравіча па абвінавачанні генацыд, стварэнні ўмоў для дэградацыі вымірання групы насельніцтва беларусаў і асобных грамадзян. Рэжым Лукашэнкі праводзіць антыдэмакратычную, тыпова акупацыйную антыбеларусь рускую палітыку паўзучага генацыду, свядома накіраваную супраць культурнага існавання беларускай нацыі. Канец цытавання. Са зместам адкрытага ліста Зенона Пазняка ў Раду Еўразвязу вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Заключэннем дамоў завершыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Цяпер афармляюцца дакументы, каб пачаць транспартаванне нафты на беларускія НПЗ. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Поставки нафты в Беларусь, спыненные 1 студеня 2011 года, до сегодняшнего дня заставались под питанием. Однако представник российской компании «Транснефть» Игорь Демин запевнил, процесс подписания контрактов завершен, и 25 студеня нафта снова пошла на белорусские НПЗ. Пры гэтым афіцыйна ўмовы паставак і кошты, па якіх нафта пайшла на перапрацоўчыя прадпрыемствы, не каментуюцца. Але калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці, расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Пры такім раскладзе бюджэт Беларусі страціць да 2 мільярдаў даляраў, якія разглядаліся як патэнцыйны прыбытак у дзяржаўную казну. Увесь мінулы год Расія адмаўлялася пастаўляць бязмытную нафту на той падставе, што не падпісаныя міждзяржаўныя пагадненні аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. У канцы 2010-га абедзве палаты нацыянальнага сходу ратыфікавалі неабходныя дакументы. У Маскве адбыліся перамовы кіраўнікоў двух краінаў. Былі спадзяванні, што праблема вырашыцца падчас візіту ў Маскву прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча. Па выніках перамоваў з Владзімірам Пуціным Мясніковіч назваў паездку плённай і паабяцаў, што неўзабаве чорнае золата паплыве на беларускія НПЗ. Было нават агучана, што ад новай формулы паставак беларуская эканоміка атрымае субсідыі ў памеры 4 мільярды даляраў. Эксперты сыходзяцца на думцы, што прычыны непаразуменняў носяць палітычны характар, гаворыць эканаміст Леў Марголін.
Калі б на самой справе тое, што было ў снежні падпісана, пачало здзейсняцца, то за год мы б якраз вось гэтых адрозненні мытаў на нафты, нафтапрадукты, як мы заработалі гэта 4 мільярды даляраў. Але тое, што гэта былі аптымістычныя выказванні, нам да гэтага ўжо не прывыкаць. Кіраўнікі, калі нават звяртаюцца з Москвы пабітыя, яны ўсё роўна робіць такую аптымістычную міну. Калі нешта яшчэ не рашылася, то ў самыя бліжэйшыя дні будзе вырашана.
На перапрацоўчых заводах у Наваполацку і Мазыры сцвярджаюць, аб'ём перапрацоўкі знізіўся да 10-12 тысяч тонн замест 30 тысяч у звычайным рэжыме. У любым выпадку, на думку эканаміста Віктара Цярэшынкі, трэба рыхтавацца да таго, што Беларусь будзе набываць нафту на нявыгадных для сябе умовах.
Мне кажется, што сёння ухудшыцца сітуацыя з Расіяй, вернее, как бы лучше. Так, набывателя, но ситуация в экономике будет ухудшаться. И мы вынуждены будем покупать нефть по более дорогим ценам. И условия будут более жесткие.
Конфликтную ситуацию вокруг российской нафты белорусский урад безвыняково намагался развязать праз экономичный суд СНД. Однако судьи закликали Беларусь и Россию шукать выйсти шляхом перамовов. Домовляться, как свечить практика, удается с тяжкостью. Меж тем, на ходайництво Министерства юстиции Беларуси, у красовику суд знову вернется до нафтовой темы. Яшчэ летась ва ўмовах рэзкага падвышэння кошту расійскай сыравіны Александр Лукашэнка загадаў дыверсіфікаваць нафтавыя пастаўкі. Неўзабаве ў парты Украіны і краінаў Балтыі пачалі прыбываць танкеры з Венесуэлы. Лукашэнка распарадзіўся выйсці на паказнік венесуэльскай нафты ў аб'ёме 10 мільёнаў тонн штогод. Сёлета, праўда, ніводзін танкер з Венесуэлы ў напрамку Беларусі пакуль не выправіўся.
Перадаваў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму беларуска-расійскія дачыненні пасля 19 снежня. Падзеі 19 снежня памянялі ўнутранае і вонкавае становішча Беларусі. Ці змянілася палітыка Москвы ў дачыненні да Мінску? Ці вяртаецца Расія да традыцыйнай палітыкі эканамічных субсідый і абароны Беларусі ў міжнародных арганізацыях? Што азначае канфлікт вакол паставак нафты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар даследчых праграм фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мош з Хельсінкі і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Экспертыза свабоды слухайце ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Адвакаты і сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Мінску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю генеральнай пракуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка. З Сёння ў Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. І афіцыйныя ўлады, і прадстаўніцтва фонду заяўляюць, гэты візіт не звязаны з новымі крэдытамі для Беларусі. Пра ўзаемадачыненні МВФ і кіраўніцтва беларускай дзяржавы наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Сталы прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду ў Рэспубліцы Беларусь Наталія Калядзіна сказала сёння Свабодзе, што ў рамках дадзенай місіі пытанні новага крэдытавання абмяркоўвацца не будуць.
Што касаецца асноўнай цэлі прыезда місіі, то это продолжение работы в рамках обзора.
Что тычется основной меты приезда миссии, то это протяг працы у рамках огляду артикула погоднения с Международным валютным фондом. Что это означает, коли перекласти это слово на простую мову? Это консультации, которые проводятся что год с усими краинами, что уваходит у МВФ. Такая миссия уже приезжала у Менск в листопаде 2010 года. Але мы вырешили, что потребна еще одна такая миссия. На во что? Каб оценить уплыв новых дамоўленасцяў з Расіяй па коштах нафты і газу, а таксама больш доўгатэрміновы ўплыў на беларускую эканоміку ў сувязі са стварэннем адзінай эканамічнай прасторы. Гэта і ёсць асноўная мэта місіі. Гэта будзе адлюстравана ў скарэктаваным макраэканамічным прагнозе на 2011 год і да 2015 году. Новы макраэканамічны прагноз будзе выкарыстоўвацца для таго, каб правесці з беларускімі ўладамі кансультацыі па пытаннях макраэканамічнай палітыкі.
Для таго, каб правесці з уладамі консультация по вопросам макроэкономической политики.
Экономист Михаил Залесский лечит, повторный визит экспертов МВФ в Беларусь не обмежевывается заявленными метами.
Яны поглядели, что полетел Лукашенко перед колядами, ты уставил голову московский хомут по полной программе. А зараз яны бачат, что в Москве з яго вяроўкі уюць и не дают нафты целый месяц. То яны думаюць, а як же пры гэным ён будзе разлічвацца з намі? Вось і прыехалі паглядзець.
А вось яшчэ адзін эксперт у галіне эканомікі Сергей Чалы упэўнены, у спісе вяртання пазычаных беларускімі ўладамі грошай Міжнародны валютны фонд будзе стаяць на самым прыярытэтным месцы, бо да крэдытаў МВФ звычайна звяртаюцца толькі тады, калі няма іншых крыніцаў фінансавання.
Это вот такой кредитор, но уже самый последний инстанция. Если вы не оказываетесь способными рассчитаться по этому кредиту, то вам в сущности надо забыть о своей репутации заемщика на всех остальных рынках, которые только могут быть. Поэтому вот уж кредиты МВФ, там, из всех, которые у нас есть, да, там, российский, там, венесуэльский, китайский, там, и прочее, там, включая евробонды, этот, ну, тут кровь из нас отдавать нужно.
Тягом опошних двух годов Беларусь отримала от МВФ кредит по программе «Стендбай» у померы каля 3,5 миллиардов долларов. Однако на минулом тыдне Александр Лукашенко заявил, что никаких внешних дурацких пазыков под великие проценты быть не повинно. Треба с гэтыми различиться. Усяго ж белорусское керавництво набрало кредит амаль на 25 мільярдаў даляраў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода. Многія дэмакратычныя актывісты пасля 19 снежня вырашылі пакінуць радзіму. Ці хацелі б вы з'ехаць з Беларусі за мяжу? Чаму? На пытанне корэспандэнта Свабоды адказваюць мінакі Берасця.
Стрелка за границу. На Украину, допустим, я не хотел. Да, вполне возможно. Как бы уровень жизни соответствует, все-таки выше. Стабильность какая-то. Даже при самых худших обстоятельствах они чувствуют себя более стабильно, чем как бы наше государство и уровень общества.
Нет. Ну, это еще было до последних событий. Ну, как бы своя родина ближе. В силу всех событий, которые все уезжают, ну, просто, наверное, внутреннее ощущение какое-то такое, неудобство. И как бы ездили за границу, видели. Здесь больше роднее. Нет. Ну да, неплохо. По крайней мере, неплохо мне.
Нам здесь неплохо. То же самое.
Не знаю, не думала.
Попробовала бы.
Попробовала бы, наверное, да.
Но я не считаю, что мне здесь очень плохо.
Не знаю.
Но если я там не была.
Я пробовала. Не работала ничего.
Нет.
Патриот.
Работа. Отработка 2 года.
Мне здесь неплохо. То есть работа, все нормально.
Смотря куда. Не против. Ну, там уровень реализации, как бы, развития немножко выше, чем у нас. Да, если бы там была работа и место жительства, уехал бы.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказывалі жыхары Берасця. У новым кодэксе аб адукацыі не прадугледжана адлічэнне студэнтаў, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Сергей Маскевіч на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне «Свабоды». З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Новы кодэкс аб адукацыі ўступае ў дзеянне з 1 верасня. Замест 50 нарматыўных актаў, якія рэгулююць прававыя дачыненні ў сферы адукацыі і выхавання, з'явіўся адзін цэласны дакумент. Існує модельний кодекс СНД, яким предугледжується певна ідеологія у адукації, стверджає експроректор ЕГУ професор Владимир Дунаєв. І у кодексі об адукації обов'язково повинен бути прописаний принцип національно-культурної основи адукаційної політики.
Для нас це дуже актуальний питання, тому що це питання о білоруському мові в образованні, наприклад, о тому, наскільки образування відражає національно-культурні особливості. Так от, із кодексу образовательного був виключений цей принцип.
Причому у першому варіанті проєкту кодексу об адукації цей принцип ще був. І перший варіант був опублікований для обміркування. А проєкт, який обмірковувався депутатами у другому читанні, так і не обнародували. До речі, на пресовій конференції міністр Маскевич говорив по-російську, хоча володіє білоруською мовою. Будучи ректором Городзенського державного університету, депутатом Палати представників, він розмовляв, давав коментарі СМІ по-білоруську. Хвалює студентів і їх батьків неспинне повеличення плати за адукацію. Міністр Маскевич каже, що гэты рост буде протягуватися.
Звісно ж, і платне образування буде становиться більш дорогим, як і во всьому світі. Тільки 70% від бюджетних затрат платять люди. Тобто, в будь-якому випадку, у нас дотаційне з бюджету платне образування.
Натурально, журналіста уцікавило питання, що буде зі студентами, які брали удел у акції протесту 19 снежня. Новий міністр адукації Сергій Маскевич запевнив.
Ніяких відчислень за участие в этих акциях не будет, можете в этом не сомневаться, поскольку оценку их действию дают соответствующие правоохранительные органы, там предусмотрены те меры, которые уже к ним применены.
Начальник управления правовой и аналитичной працы Минэдукации Анатоль Кучинский додал.
В соответствии с кодексом образования предусмотрена только дисциплинарная ответственность. Меры, которые могут принять администрация, это отчислить в случае, если будут пропуски занятий без уважительных причин. Остальное в рамках действующего законодательства.
До речи, больше за десяток студентов, яких ректоры поспешались отличить на початку студеня с педагогичного университета имя Танка, с радиотехничного каледжу виключили менавіта за нездачу заліку альбо за пропуски заняткаў. Таким чынам, калі студэнт адбываў 10-15 сутак, у яго натуральна можа набрацца 10 пропускаў заняткаў, за якія, згодна з новым кодэксам аб адукацыі, яго могуць адлічыць.
Перадавала Інна Студзінская.
У нашай краіне ёсць не толькі горадаўтвараючыя прадпрыемствы, ёсць прадпрыемствы, якія кормяць цэлыя раёны, дзе вытворчасць расце ад года ў год і якія не ведаюць праблемаў са збытам сваёй прадукцыі. Гэта бровары. Адзін з самых старых і вядомых беларускіх бровараў знаходзіцца ў вёсцы Маліноўшчыне, куды мы і выпраўляемся ў наша чарговае падарожжа.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды.
А я думаю, што ў выбарах і на плошчы Некляеў быў не як паэт, а як палітычны дзеяч, які хацеў на плячах і галовах недумаючых людзей стаць прэзідэнтам, які пайшоў супраць народу, які неважно тут, что ещё подумать. И Евросоюз, как так повстал за вызволение не на белорусского поэта, а своего человека. А народу Беларуси блокада. Да кто есть кто? Хотелось их разуметь и не помыляться.
Я хочу сказать этим званым лукашистам наступное. Ведаете, расплющите вы в очи, поглядите с подарок школ, присмактался этой клоп до российской спадчины, насмактался и ушитую демократичную Европу чомусти, чомусти не у Севастополь, не к Бакиеву сюда, к Лукашенку, не, насмактался да у Европу туды. Ну и на конт помылок церквы. Ведаете, вот чомусти вспомнил, почитаем от церкви Иоанна Златоуста. И он сказал, коли Бог хочет разукрасить житё человека, и он дасть колеровых овечек. Ведаете, человечество пошло иншим шляхом. Придумало анилиновый колер и клонировало овечку Доли.
В Москве, в Домодедово, произошел теракт. Все каналы освещают эту трагедию. Жаль людей, погибших и раненых. жаль их родственников. И в то же время меня волнует нехорошее предчувствие, которое возникает всегда, когда в мире случается трагедия. Будь то 11 сентября в Америке или 1 сентября в России. Кому-то трагедия, а кому-то возможность под шумок сделать своему народу очередную пакость. Могу подсказать. Почти сразу, 6-7 сентября 2004 года, после трагедии в Беслане, было объявлено о референдуме о продлении на неограниченный срок правления одного человека. Что власть на этот раз придумает? Как очередной раз повернет трагедию в России в свою пользу? Прошу вас, не пропустите этот момент.
Все говорим про законность, про Лукашенко, короче, про лукашизм. С тех пор, как вообще, как в 16 году пришел Лукашенко к владе, с тех пор законностью нигде николи не пахло. Свою законность он сгубил тогда, когда бил Позняк и его сопартийцев. Когда выкидывали их на улице, когда их дубасили, и вот с тех пор он законностью николи не отличался. И он завсёды был беспредельщиком. И уже пора, наверное, говорить, какую этой партии у коммунистической было. Говорить «беспредел» подразумеваем Лукашенко. Говорим «Лукашенко» подразумеваем «беспредел».
Доморощенные поэты и доморощенные композиторы не страшнее за доморощенных кагибистов, особливо колено оденуть рыжу, крест начепить, чи медичный халат белый.
Первая страна с евразвязи, которая ввела санкции супротив Беларуси, это Польша. И лечу это добро, есть за что. Ляснуло керавництво практически все Польши под Катынью. Евразвяз весь у трауры был. Все у нас были танцы на трунках. Пообещал Лукашенко отдать Катынский список. Чему не отдал? Вот отбылся теракт в Москве. У нас, наверное, махчимо снова будут танцы на трунках.
Хочу высказать свое соболезнование пострадавшим во время взрыва в Домодедово. Я 50 лет с лишним прожил в Таджикистане. В свете того, что произошло, могу предположить одно, что это идет продолжение клановых разборок. Борьба за президентское кресло и кто придет к власти. Дай бог, чтобы все утихомирилось.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Правской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Адвокаты и сваякі грамадзян, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генеральнай прокуратуры. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Някляева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Зінон Пазняк лічыць неабходным узбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Заключэннем дамоваў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь. Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні, паведаміў кіраўнік Росатама Сергей Кірыенка.